Je starou známou pravdou, že mnohých, ktorí sa pridávajú k vznikajúcemu revolučnému hnutiu, priťahuje vyhliadka na náhľu a veľkolepú zmenu v ich životných podmienkach. Revolučné hnutie je okázalým nástrojom zmeny. Skutočnosť, že aj náboženské a nacionalistické hnutia môžu byť nositeľmi zmeny, už nie je taká zrejmá. Pre uskutočnenie obrovskej a náhlej zmeny je podľa všetkého potrebné nejaké rozšírené nadšenie alebo vzrušenie a zdá sa, že nezáleží na tom, či radostná nálada pochádza z očakávania neopísaného bohatstva alebo či ju vytvára aktívne masové hnutie. V Amerike sa odčias vojny severu proti juhu uskutočnili veľkolepé zmeny v atmosfére nabitej nadšením, zrodeným z úžasných možností, ktoré boli vytvorené pre rozvoj každého jednotlivca. Keď rozvíjanie samého seba nemôže, alebo mu nie je dovolené slúžiť ako poháňajúca sila, a ak sa majú uskutočniť a zachovávať významné zmeny, ako je prebudenie a obnova stagnujúcej spoločnosti, alebo radikálne reformy v charaktere a štruktúre života spoločenstva, musia sa nájsť iné, všeobecné zdroje nadšenia. A práve náboženské, revolučné a nacionalistické hnutia sú jeho základnými tvorcami. V minulosti boli náboženské hnutia významnými nositeľmi zmeny. Konzervativizmus náboženstva, jeho ortodoxia, je už len nečinná zrazenina vysokoreaktívnej zmesi. Vznikajúce náboženské hnutie je plné zmeny a experimentu. Je otvorené novým názorom a technikám z každej strany. Islám bol v čase, keď sa objavil, prostriedok organizácie a modernizácie. Kresťanstvo malo organizačný a modernizačný vplyv na domorodé kmene Európy. Krížové výpravy a reformácie boli rozhodujúcimi faktormi pri prebúdzaní západného sveta zo stagnácie stredoveku. V modernej dobe sú masové hnutia zaujaté uskutočňovaním nesmiernych a rýchlych zmien, revolučné a nacionalistické, buď samostatne, alebo v kombinácii. Peter Veľký sa pravdepodobne v oddanosti moci a bezohľadnosti vyrovnal mnohým z najúspešnejších revolučných a nacionalistických vodcov. Napriek tomu jeho najväčší cieľ zmeniť Rusko na západný národ zlyhal. Dôvod jeho neúspechu tkvie v tom, že nevnúkol ruským masám oduševnené nadšenie. Buď ho nepokladal za potrebné, alebo nevedel, ako svoj cieľ premeniť na svetú vec. A vôbec nie je zvláštne, že by bolševickí revolucionári, ktorí zničili cárov a Romanovcov, mali pociťovať určitú spriaznenosť s Petrom, cárom a Romanovcom. Jeho cieľ sa totiž stal ich cieľom a dúfali, že uspejú tam, kde on zlyhal. Bolševická revolúcia sa môže zapísať do histórie ako pokus o modernizáciu šestiny povrchu sveta, či pokus vybudovať komunistické hospodárstvo. Skutočnosť, že sa francúzska aj ruská revolúcia zmenili na nacionalistické hnutia, naznačuje, že v modernej dobe je nacionalizmus najvydatnejší a najtrvalejší zdroj masového nadšenia. A ak majú byť drastické plány rozbehnuté a revolučné nadšenie dokončené, treba rozdúchavať nacionalistickú horlivosť. Mohli by sme sa zamyslieť, či nie sú ťažkosti súčasnej laboristickej vlády v Británii šťasti spôsobené tým, že pokus zmeniť ekonomiku krajiny a spôsob života 49 miliónov ľudí začali v atmosfére bez horlivosti, zrušenia a divokých nádejí. Civilizovaní a decentní lejbristickí vodcovia sa vďaka odporu, ktorý vyvolávajú nechutné spôsoby súčasných masových hnutí, stavajú k revolučnému nadšeniu opatrne. Stále však ostáva možnosť, že ich udalosti prinútia použiť nejakú formu mierneho šovinizmu. Takže aj v Británii možno bude mať socializácia národa za následok znárodňovanie socializmu. Fenomenálna modernizácia Japonska by asi nebola možná bez budovateľského ducha japonského nacionalizmu. Možno je tiež pravda, že vzostup a dôkladné šírenie nacionalistickej horlivosti do istej miery pomohlo rapidnej modernizácii niektorých európskych krajín, najmä Nemecka. Podľa súčasných náznakov môžeme usudzovať, že obnovu Ázie umožnia skôr nacionalistické hnutia ako iné prostriedky. Bol to práve vzostup nefalšovaného nacionalistického hnutia, ktorý umožnil Kemalovi Ataturkovi zmodernizovať Turecko takmer cez noc. V Egypte, nedotknutom masovým hnutím, je modernizácia pomalá a váhavá, hoci jeho vodcovia už od čias Ahmeda Aliho západné myšlienky vítali a kontakty Egypta so Západom boli časté a úzke. Sionizmus je nástroj obnovy zaostalej krajiny a premeny predavačov a duševne pracujúcich na farmárov, robotníkov a vojakov. Keby bol Chiang Kai-shek vedel, ako dať do pohybu pravé masové hnutie, alebo aspoň ako živiť nacionalistické nadšenie, ktoré zapálila japonská invázia, mohol byť teraz obnoviteľom Číny. Keďže to nevedel, majstri umenia, religiofikácie, umenia meniť praktické ciele na sväté veci, ho ľahko odstavili na vedľajšiu koľaj. Nie je ťažké vidieť, prečo by Amerika a Británia, alebo hociaká iná západná demokracia, nemohli hrať vedúcu úlohu pri vyburcovaní ázijských krajín z ich zaostalosti a stagnácie. Demokracie neinklinujú a možno ani nie sú schopné zapáliť v miliónoch obyvateľov Ázie budovateľského ducha. Príspevok západných demokracií k prebudzaniu východu bol nepriamy a určite ho nezamýšľali. Zapálili nadšenie odporu proti západu. A je to práve táto protizápadná horlivosť, ktorá práve teraz prebudza Orient z jeho stáročnej stagnácie. Hoci túžba po zmene je dosť často len povrchný motív, stojí za zistenie, či by jej preskúmanie nevrhlo svetlo na vnútornú činnosť masového hnutia. A preto sa teraz pozrieme na povahu túžby po zmene. Máme v sebe tendenciu umiestňovať sily, ktoré tvarujú našu existenciu, mimo nás. Úspech aj zlyhanie sú v našej mysli nevyhnutne späté so stavom vecí okolo nás. Práve preto ľudia, ktorí majú pocit naplnenia, vidia okolo seba dobrý svet a chceli by ho zachovať taký, aký je, zatiaľ čo frustrovaní, podporujú radikálnu zmenu. Tendencia hľadať príčiny mimo nás pretrváva aj vtedy, keď je jasné, že náš stav je produktom osobných vlastností, ako schopností, charakteru, vzhľadu, zdravia a podobne. Ak človeka čokoľvek trápi, povedal Thoreau, takže nevykonáva svoju funkciu, dokonca aj keď ho bolí brucho, okamžite sa dá do reformovania sveta. Je pochopiteľné, že tí, ktorí zlíhajú, majú sklon viniť svet za svoj neúspech a je pozoruhodné, že dokonca aj tí úspešní, nech sa hociako píšia svojou predvídavosťou, statočnosťou, šťastím a inými výbornými vlastnosťami, sú v skutočnosti presvedčení, že ich úspech je výsledkom náhodnej kombinácie okolností. Seba dôvera, dokonca aj tých trvale úspešných, nie je nikdy absolútna. Nikdy nie sú si istí, že poznajú všetky prísady, ktoré tvoria ich úspech. Vonkajší svet sa im zdá byť len vrátko vyváženým mechanizmom, akým funguje v ich prospech, boja sa s ním zahrávať. Odtiaľ pochádza ich odpor k zmene a zanietená túžba po nej pramení z rovnakého presvedčenia. A obe môžu byť rovnako silné. Nespokojnosť sama nemusí vždy vyvolávať túžbu po zmene. Na to, aby sa nespokojnosť zmenila na revoltu, sú potrebné aj ďalšie faktory. Jedným z nich je pocit moci. Tí, ktorých ich okolie naplňa bázňou, nemyslia na zmenu. Nech by ich život bol akokoľvek mizerný. Keď je náš spôsob života taký neistý, že nám je jasné, že nemôžeme riadiť okolnosti našej existencie, máme tendenciu držať sa vyskúšaného a známeho. Bránime sa hlbokému pocitu neistoty tým, že z nášho života urobíme pevný stereotyp. Tým nadobudneme ilúziu, že sme skrotili nepredvídateľné. Rybári, nomádi a farmári, ktorí musia zápasiť so svojimi živlami, tvorivý človek, ktorý závisí od inšpirácie, primitívny domorodec naplnený bázňou k okolitému svetu, tí všetci sa boja zmeny. Čelia svetu, ako by stáli pred všemocnou porotou. A aj tí najchudobnejší sa dívajú na svet s rešpektom a nie sú naklonení zmene, pretože život je aj tak dosť nebezpečný, keď majú za petami hlad a zimu. Z toho plynie konzervativizmus trpiacich, ktorý je taký silný ako konzervativizmus privilegovaných, a ten prvý je práve takým faktorom pri zachovaní spoločenského poriadku ako ten druhý. Ľudia, ktorí sa ženú do uskutočňovania rozsiahlých zmien, majú väčšinou pocit, že ovplývajú neodolateľnou silou. Generácia, ktorá rozpútala francúzsku revolúciu, verila v prehnaný koncept všemocnosti ľudského rozumu a bezmedznosti rozsahu jeho inteligencie. Ako povedal Tocqueville, ľudstvo nikdy nebolo na seba pyšnejšie a nikdy nemalo toľko viery vo vlastnú všemocnosť. A spolu so zveličenou seba dôverou prišiel do každej mysle smet po zmene. Lenin a bolševici, ktorí sa bezohľadne pustili do chaosu vytvárania nového sveta, slepo verili vo všemocnosť marxistéckej doktríny. Nacisti nemali nič také silné, ale mali vieru v neomylného vodcu a takisto vieru v novú metódu. Je sporné, či by sa národný socializmus vyvíjal tak prudko, ak by za ním nestálo elektrizujúce presvedčenie, že nové metódy bleskovej vojny a propagandy robia Nemecko neodolateľným. Dokonca aj triezvu túžbu po pokroku podporuje viera. Viera vo vnútornú dobrotu ľudskej povahy a všemocnosť vedy. Je to vyzývavá a bezbožná viera, nie nepodobná viere ľudí, ktorí sa vydajú stavať mesto a vežu, ktorej vrch bude siahať až do neba, a ktorí veria, že veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.